Este modificarea Constituției necesară Republicii Moldova sau doar campaniei electorale prezidențiale?
Președinții vin și pleacă. Asta am spus-o încă în 94, președintelui Parlamentului și prim-ministrul de atunci, care luptau ca să-și acapere mai multe funcții. Parlamentele vin și pleacă, dar noi avem de trăit cu această Constituție care trebuie să fie durabilă și să soluționeze corect problemele echilibrului între puteri. Acum, cred că această necesitate a apărut și mai ales după perioada când parlamentele, aduceți-vă aminte, nu puteau alege un președinte, după aceasta când au început a colecta semnături cei de la PPDA cu alegerea președintelui, cred că liderul de atunci, care conducea cu statul, Plohotniuc, a dat indicații Curții Constituționale și Curtea Constituțională într-o noapte și-a luat rolul de legiuitor și a schimbat Caragios a schimbat Constituția. A declarat că președintele trebuie să fie ales de tot poporul. Dar n-a spus ce să facem într-a doilea pas, deoarece în orice stat normal trebuie să existe o balanță între puteri. Și din momentul când președintele este ales de popor, el trebuie să aibă și niște împuterniciri foarte serioase. Aceasta Curtea Constituțională nu a făcut-o, adică nu a examinat și problema unor împuterniciri mai largi și de ce a dispărut o dezbalanță. Mai de una auzisem că noi trăim într-un regim semiprezidențial. Până ce? Constituția aceasta prevede un lucru, că trăim într-un regim parlamentar. Altceva că suntem nevoiți să corectăm multe gafe, conștiente sau inconștiente, care le-a făcut Curtea Constituțională în dorința de a intra în voința politicului.
Până la urmă, Curtea Constituțională decide sau Parlamentul e cel care decide?
Păi asta și dorința mea de a participa la lucrările acestei comisii și am propus ca fiecare din membrii comisiei să vină cu punctele care nu îi îndestulează, deoarece opinii sunt foarte multe. Ați văzut opinia unui lider din actualul arc de guvernare, a domnului Deacov, care a spus că trebuie o altă nouă Constituție, de parcă ar schimba ceva mentalitatea politicienilor moldavi dacă ar fi o nouă Constituție. Altul a spus că trebuie completate ca Renato Usată. Și nu cred că actualul președinte a format această comisie dorind să le ia pe uitul la politicieni.
Dar Igor Dodon mereu s-a arătat nemulțumit că are prea puține împuterniciri.
Da, și corect, vă spun, nu din punct de vedere politic, dar din punct de vedere a faptului că președintele ales de întreg poporul are același vot, de exemplu, ca Parlamentul ales, ca 101 deputați.
Dar tot dumneavoastră ați spus că regimul parlamentar e în vigoare în Republica Moldova.
Da, în vigoare, de dacă în legislație nu au fost schimbate împuternicirile președintelui după ce a fost ales de întreg poporul. Da, acolo mai trebuiau făcute niște schimbări, de exemplu, că președintele nu poate refuza candidatul majorității parlamentare, cum s-a întâmplat când am fost și noi, anii 90, și atunci președintele nu accepta opoziția majorității. Și cum să nu accept poziția majorității dacă ea a fost votată de cetățeni și a venit cu niște obligațiuni față de cetățeni? Așa și aici. Dodonul a fost ales de popor, de cel care a ieșit la votare. Deci el trebuie să aibă un mecanism, nu e vorba dacă chiar nu e Dodon, dar viitorul președinte. Trebuie să aibă niște mecanisme ca să realizeze programul său electoral. Actualul președinte nu le are. Are numai o parte a fost ales, dar nu i s-au dat instrumentele necesare. Și atunci este clar că orice președinte o spune că nu ajunge puternicie. Dar cred că asta e soarta moldovenilor. Țineți minte, a mai fost președinți care cum puternicie și totul plângeau că nu le ajunge în puternicie. Cred că s-ar dori ceea ce are, de exemplu, Putin sau alții, ca să, până la urmă să o pățească foarte rău.
Forma de guvernare astăzi în Republica Moldova este asemănătoare cu modelul francez?
Ea a fost asemănătoare, încă președintele Jacques Chirac, când a fost în vizită în Moldova, spunea că dacă în Parlament este majoritatea parlamentară a președintelui, atunci țara este prezidențială. Dacă majoritatea nu e președintelui, atunci țara este semiprezidențială. Totul depinde de susținerea care o ai în Parlament și de guvernul care îl formează Parlamentul. Nu cred că la moment actualul președinte poate să plângă că noi ajungem puterniciri, chiar prin faptul că adună președintele Parlamentului, prim-ministru la consătuiri, ceea ce un lucru așa bizar, dar nu-i prevăzut în lege.
Unii spuneau că Igor Dodon și-ar dori modificarea Constituției după modelul rusesc, așa cum a făcut Vladimir Putin, să ia exemplu liderului de la Kremlin și să procedeze și el în Republica Moldova. Găsiți asemănări?
Oamenii cei care spun așa n-au citit decretul președintelui care spune că rezultatele comisiei trebuie să fie prezentate peste un an. După aceea, aceste rezultate, dacă vor fi obținute și dacă nu se va schimba președintele, trebuie să plece la Curtea Constituțională. constituțională, jumătate de an să stea acolo, adică este o procedură și în cel mai bun caz această Constituție ar fi modificată peste 2 ani.
De ce, de exemplu, nu se vorbește despre modificarea articolului 13, care a ajuns să fie unul buclucaș din start, de la momentul adoptării Constituției și până astăzi?
Eu, de exemplu, vreau să văd ce facem cu acest articol. Sunt niște articole specifice care trebuie soluționate. Că 94 nu a fost o majoritate care să voteze curat denumirea articolului că limba e română. Nu ajungeau agrarienilor voturi pentru a vota limba română și chiar nu vreau nici ei să voteze. Ajungeau voturi dacă să fie scris limba moldovenească în paranteză română și atunci ea se legaliza în Constituție. Dar cei de dreapta de atunci, conduși de domnul Alexandru Moșanu, au refuzat să voteze și iată, aceasta este, cred că, impedimentul cel mare. Lipsa de cunoștință la o parte, la majoritate, și lipsa de dorințe la altă parte. Și atunci Moldova stă cu problema nesoluționată. Dar mai sunt și alte, multe alte probleme. Majoritatea de atunci nu a găsit locul procuraturii în sistemul judiciar. Și modificările care au fost făcute pe timpul guvernării Plăhotniuc nu au schimbat situația, chiar dacă cumva au fost primite cu ochi semibuni de către europeni. Eu, de exemplu, vreau ca majoritatea parlamentară actuală sau viitoare, că nu pot scrie numai pur și simplu de dragul scrisului, trebuie să fie coordonată și cu majoritatea, să înțeleagă că procuratura are două poziții unde poate fi. Prima, în Consiliul Superior al Magistraturii, ceea ce s-ar spune că procuratura este partea sistemului judiciar și în cadrul CSM-ului, Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie să fie deschis camera a doua procurorilor și procurorii făcuți magistrați. Asta ar fi o variantă și a doua variantă clasică este varianta românească, când procurorii sunt în Ministerul Public și se supun executivului. Alte variante ca la noi, cum a fost născut un monstru de ăsta, nu există. Și aceasta a înțeles-o și, îmi pare, procurorul actual care încearcă să primească girul de la Consiliul Superior al Procurorilor, să-și întoarcă niște împuterniciri, dar nu să conducă o grupă de oameni care nu răspund de nimic în procuratură.
Credeți că o reformă a justiției se poate face în baza modificării Constituției?
Da, dar păi numai între această bază au fost făcute, în primul rând, în adoptarea concepției din 94, reforma judiciară de drept, care nu a fost dus până la capăt în ce ține de procuratură. Mai este și altă problemă, este problema Curții Constituționale. Vedeți că ea, pe de o parte, cu ajutorul organismelor internaționale a devenit un fel de vacă sacră și a comisit la Veneția și nu poate fi criticată, dar a făcut gafe mari, mai ales cu această modificare. Ea, de fapt, și-a asumat rolul legiuitorilor ca organ legiuitor, depășindu-și atribuțiile și de atâta ea este criticată această Curte Constituțională, dar de altă parte, concepție din anul 94 și eu rămân până acum pe poziția că atunci am propus și mă gândeam că nu avem nevoie de Curte Constituțională ca organ aparte. Sistemul judiciar era prevăzut de 4 trepte și ceea ce permitea omului să-și apere drepturile sale, dacă nu la treapta întâi, la a doua, la a treia de justiție, dar Curtea Supremă de Justiție, care era compusă din 7 oameni după proiectul nostru, trebuia să îndeplinească și funcțiile Curții Constituționale, așa cum este în Statele Unite. Se isprăvesc cei din Statele Unite în 7-8 oameni. Poate, nu știu acum, s-au mai mărit. Pe când la noi cu fază 6 în Curtea Supremă de Justiție cu cele mai problematice decizii, aceasta s-a întâmplat în momentul ce domnul președinte Voronin a distrus sistemul judiciar format de noi. Și până la urmă, iată, curtea ba primea ceasuri, ba primea alte cadouri care nu le-am văzut, ba era servită politic și de aceea în societate și mai ales în politic, curtea este văzută cu ochi foarte răi. Dar n-aș vrea să vină următoarea guvernare care să mai facă niște cadouri și să fie bine cu curtea așezată. Dar juridic sunt niște decizii care nu puteau fi luate și de aceea trebuie să faci foarte fin, ori radical, cum am spus eu, Curtea Supremă de Justiție devine Curte Constituțională, dar cu restabilirea încă a unii trepte în justiție, ori o să avem nemulțumiri și o să schimbăm niște persoane care vor rămâne a servi celor care îi numesc în funcție. Și ultima, ajungem etapă care lasă foarte mult de dorit, este relația între puteri în stat. Am în vedere balanța aceasta între puteri. Dacă rămâne ideea că președintele este ales dintre poporul, atunci președintele trebuie să primească niște împuterniciri. Dacă se revine la ideea că președintele este persoană reprezentativă, atunci majoritatea parlamentară trebuie să aibă nestingherit posibilitatea de a forma guvernul și de a răspunde pentru obligațiunile luate față de cetățeni.
Pentru a schimba legea fundamentală, e nevoie ca în Parlament să existe două treimi din voturi.
Corect. Mai este o șmecherie. S-ar putea găsi niște tertipuri, niște șmecherii, un referendum, dar totuna trebuie o decizie Parlamentului, totuna trebuie o înțelegere. Și eu cred că și comisia actuală și președintele actual înțelege că trebuie să fie elaborat un proiect care să țină cont de toate părerile, deoarece este un document a majorității, dar nu un document care a favorizat pe cineva la o etapă. De altfel, el nu trece în condițiile politice din Republica Moldova. Niciodată nu o să fie o majoritate constituțională care să voteze tot.
Eu mi-amintesc pe timpul când Mihai Ghimpu era președinte interimar și el a constituit o comisie și a elaborat un proiect nou al Constituției. El undeva se prăfuiește de atâția ani. Admiteți că și acest efort al dumneavoastră ar putea să aibă aceeași soartă, adică să elaborați un text cu modificări la Constituție, între timp să se schimbe situația politică, alte forțe să ajungă la guvernare și poate acele forțe nu mai sunt interesate de ceea ce urmărește Igor Dodon. Și atunci nu sunt în van toate aceste eforturi.
Pur juridic, Constituția are nevoie de modificări. Eu nu știu scopurile fiecăruia care intră într-o comisie sau a președintelui sau altul. Eu cred că scopurile sunt bune, nobile. Eu, de exemplu, aș modifica articolul ce ține de interdicția deputaților de a lucra undeva. Adică aș scrie că miniștrii au voie să fie deputați, așa cum e în toate țările. Și aceasta am înțeles-o fiind atâția ani în Parlament. Cei mai buni deputați pleacă în guvern. Și guvernul peste câteva luni este demis și ei stau în afara Parlamentului, dar în Parlament rămâne care era 20-a, 30-a pe listă. Și noi ne întrebăm de ce acești parlamentari sunt atât de pasivi. Iată, eu cred că cauza este aceasta și asta trebuie schimbat. Adică sunt niște lucruri care necesită a fi schimbate dacă ținem cont de istoria noastră și eu cred că și Igor Dodon și fiecare care va deveni conducător în acest stat va înțelege că excesul de putere este și un exces de răspundere. Și cum arată practica ultimilor ani, cei care adună foarte multe împuterniciri, aceia răspund mai repede în fața poporului. De exemplu, Belarus, exemplu și în Rusia, că nu e așa de bună situație acolo. Vedeți că până acum au loc mitinguri, nemulțumiri. Da, ele o stingă, dar țara nu se dezvoltă.